Азатлык радиосу сөйли. Бүген 8 октябрь, чаршамбы. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүген Азатлык тапшыруында. Русия диннәре тарихы дәреслеге тирәсендә бәхәс дәвам итә. Түбән Новгород мусульманнары диния нәзарәте китапның ислам турындагы өлеше белән килешми һәм мәхкәмәгә дә барырга риза. Дөнья күләм финанс кризисқа қарамастан, Татарстан 3 йылға бюджет қабыл итергә әзерләнә. Заманча җитәкчегә татарча белү кирәкме? Алабуга махсус зона җитәкчелеге белән безнең әңгәмә. Сембер хокук яклаучылары да Анна Политковскаяның 2 йыллыгын искә алды. Булар барысы да бүген азатлыкта булыр. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренчә мөһим хәбәр кыскача. Дөньяның куәтле банклары көчәя баручы дөнья күләм финанс кризисына каршы бердәм адым буларак банк процентларын кимитә. Русияның ММВБ финанс базары җомгага кадәр РТС кыйммәтле кәгазьләр базары билгесез вакытка ябылды. Русия кешеләре Грузияның Көньяк Осетия һәм Абхазия яндагы буфер зоналардан чыгарылып бетте. Химия өлкәсендә быелгы Нобель бүләге бер япон һәм 2 американ галименә бирелә. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Дөньяның куәтле банклары көчәя баручы дөнья күләм финанс кризисенә каршы бердәм адым буларак банк процентларын кимитә. АКШ Федераль резерв банкы, Европа үзәк банкы, Швеция, Швейцария, Британия һәм Канада үзәк банклары икътисадны җанландыру өчен банк процентларының кимителүен игълан итте. Аларның килешенгән бу адымы барысында да банк процентларының бертөрле булып калуын аңлатмый, ә бу чарада катнашучыларның төрле процентларны кимитүе турында сүз бара. Франция президенты Николя Саркози җимерлүгә һәм моңарчы күрелмәгән финанс давылына каршы тору өчен бердәнбер чара буларак хөкүмәтләрне һәм үзәк банкларны үзара килешеп гамәл итәргә чакырды. Мәскәү. Русияның ММВБ финанс базары җомгага кадәр РТС кыйммәтле кәгазьләр базары билгесез вакытка ябылды. Президент Дмитрий Медведев игълан иткән өстәмә 36 миллиард долларлык коткару планы ярдәм итмәде. ММВБ индексы ачылу белән беренче ярты сәгатьтә үк 14 процентка төшеп, 637.87 пунктка калды. РТС базары 11 проценттан артыграк төшкәннән соң ябылды. РТС Федераль финанс базарлары идарәсе карары белән генә ачылачак. Лондон. Британия хөкүмәте илнең банк системасын тотыркландыру өчен 87 миллиард доллар күләмендәге коткару планын игълан итте. Коткару планы нигезендә салым түләүчеләрдән җыелган акча Британияның иң зур банкларына биреләчәк. Хөкүмәт исә моңа алмашка ул банкларның хиссәләрен үзенә ала. Моннан тыш зур банкларга акча җитмәгәндә кыска вакытка алып тору өчен 340 миллиард доллар күләмендә фонд булдырыла. Ышанычны арттыру максатында бу чара Лондон финанс базары ачылыр алдыннан игълан ителде. Шуңа да карамастан, ачылу белән Лондонда хисәләр 1,67%-ка төште. Тифлис. Грузия саклану министрлыгы Русия кешеләре Грузияның Көньяк Осетия һәм Абхазия яндагы буфер зоналардан чыгарылып бетте дип белдерә. Министрлык сүзчесе әйтүенчә, алар иминлек зонасының барлык өлешләреннән дә киткән. Русия гаскерләренең китүен Европа берлеге күзәтүчеләре карап торган. Европа берлеге арадашлыгында төзелгән Грузия белән алышларын туктату килешүе нигезендә Русия буфер зоналардан үз кешеләрен җомга 10 октябрьгә чыгарып бетерергә тиеш иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Стокгольм. Швециянең патша фәннәр академиясе химия өлкәсендә быелгы Нобель бүләген бер япон һәм 2 американ галименә бирүне игълан итте. Нобель бүләге яшел яктылык таратучы аксымны өйрәнү һәм кулланудагы казанышлары өчен япон галиме Асаму Шимомура белән американ галимнәре Мартин Шалфи һәм Роджер Цинга бирелә. Нобель комитеты тере организмнарны җимерми торган бу аксымны ачу һәм аны тикшерүләрдә куллану, дарулар җитештерү, биология һәм медицина өчен инкыйлаб дәрәҗәсендәге күтәрелеш булды ди. Асаму Шимомура яшел яктылык таратучы аксымны аерып алган һәм аның кайсы өлешенең яктылык таратуын ашкан беренче галим. Мартин Шалфи төрле биологик феноменнар өчен бу аксымның юактыртучы генетик тамгалар буларак кыйммәтен күрсәткән. Роджер Син бу күзәнәкнең ничек итеп яктылык таратуын ачуга өлеш керткән. Ул шулай ук яктылык төсләрендә арттырган. 1,5 миллион долларга якын Нобель бүләген бу өч галим үзара бүлешәчәк. Киев. Украина президенты Виктор Ющенко илнең сәяси фиркаләренә яңа хөкүмәт коалициясе төзү өчен өстәмә вакыт бирүен игълан итте. Бүген парламент җитәкчеләре белән очрашкан Ющенко, әгәр коалиция турында килешү булмаса, парламентны таратып, яңа сайлаулар игълан итәчәген әйтте. Премьер-министр Юлия Тимошенко Мәскәүгә йөз тотучы регионнар фиркасының президент вәкаләтләрен киметү тәкъдименә кушылганнан соң, узган айда Ющенко фиркасы хөкүмәт коалициясеннән чыкты һәм коалиция таркалды. Ющенко белән Тимошенко 2004 елда Әфлисун инкыйлабын бергәләп җитәкләгән иде. Нью-Йорк. БМО ғымжиыны Халықара юстиция мәхкәмәсеннән Косово бәйсезлегенең хокукый булуы турында фикерен сураган Сербия резолюциясе турында сөйләшә. Узган февраль аенда бер яклы Сербиядән бәйсезлек игълан иткән Косовоны 47 ел шул исәптән АКШ һәм Европа берлегенең күпчелек илләре таныды. Дипломатлар фикеренчә, Халықара юстиция мәхкәмәсенә бу турыда карарга килү өчен елларча вакыт кирәк булырга мөмкин. Аналитиклар фикеренчә, күп кенә серблар бу карар Косовоның танылуына киләчәктә шик куяр иде дип өметләнә. Скопия. АКШ саклану министры Роберт Гейтс көнчыгыш Европа илләрен Афганстанга күбрәк гаскәр җибәрергә чакырды. Гейтс Македонияның Охрид шәһәрендә көньяк-көнчыгыш Европа илләренең саклану министрлары белән очрашуында чыгыш ясады. Пәнҗешәмбе һәм җомга көннәрне Гейтс Маҗарстанда НАТО илләре саклану министрлары белән Афганстандагы көчләрне ныгыту турында сөйләшүләр үткәрә. Будапешт. Маҗарстан саклану министрлыгы Иран Маҗарстан хәрбиләрен Афганстанга алып баручы очкычны җиргә төшеп утырырга мәҗбүр итте дип белдерде. Очкыч рөхсәтсез Иран һава киңлекләренә кергән дигән шик белән туктатылган булган. Очкыч Тәһран һава аланында туктатылган һәм соңрак аңа Афганстанга таба юлын дәвам итү рөхсәте бирелгән. Иранның ярым рәсми Фарс хәбәр агентлыгы баштарак Иранда АКШ хәрбиләрен утырткан АКШ очкычы туктатылды дип хәбәр иткән иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алга таба азатлыкта. Нижгар мусульманнары диннәр тарихы дәреслеген мәхкәмәгә бирмәкче. Татарстан иктисад министры дөнья финанс кризисы республикага зыян китермәс дип белдерә. Заманча җитәкчеләр нинди була? Җитәкчегә татарча белү кирәкме? Бу хакта безнең әңгәмәне тыңларга чакырабыз. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, Азатлык хәбәрчеләре сөйләр. Бездән айрылмагыз. Түбән Новгород мусульманнары диния нәзарәте Русия диннәре тарихы дәреслеге авторларын мәхкәмәгә бирергә карар кылган. Алар китапта Русия мусульманнарына кагылышлы булмаган, күбрәк радикаль исламчыларга якын мәгълүматлар бирелгән ди. Бу мәктәптә оқучылар арасында низак тудырырга мөмкин дип саный Нижгар диния нәзарәте. Бу мәсьәлә хакында хәбәрчебез Ландыш Харасова Түбән Новгород мусульманнары диния нәзарәте идарәсе җитәкчесе Дамир Мөхетдинов белән сөйләште.
Департамент образования шул китапны чыгарды, һәм дә шул китапны укып чыккач, без әҗәпкә калдык. Чөнки ислам динебез турында шул катле кабахат, начар әйберләр язган, динебезне кимсетү, динебезне хурлау дигән нәрсәләр бик күп китапта бар. Шуңа күрә без дине нәзарәт пленум агзалары, имамлар белән киңәш кылган вакытта карар чыгардык. Шул китапны язучыларга судка бирергә.
Түбән Новгород мусульманнары диния нәзарәте идарәсе җитәкчесе Дамир Мәхетдинов әйткән дәреслек 8-9 сыйныф укучылары өчен чыгарылган. Быелдан кертелгән Русия диннәре дәресен укытыр өчен. Әмма ул дәреслек нигезендә укыту киләчәккә куркыныч тудыра дип саный Түбән Новгород мусульманнары. Дамир Мәхетдинов моны болай дип аңлатты.
Иң беренче мәсәлән, анда шундый бер писәк бар. Владимир Соловьевны китрелер избат кылып. Божество в исламе является абсолютным деспотом. Ягъни ислам дининде мусульманнарның Аллаһы, мусульманнарның Тәңре ул деспот. Деспот деген сүзне шайтанга әлендергә була. Күп баранда фактографический хаталар ислам күрү турында, качан ислам дине без таралды безнең Россия дәүләтендә һәм дислау джихад турында, сугыш турында һәм дә безнең җөмһүриятләребездә Урал буйларында таралган ханафи мәзһәб турында бер сүз язмыйча, имам Ахмад Ханбал мәзһәб турында бик күп мәгълүматлар бирделәр. Шуңа күрә мин исем китеп сорау бирдем төзүчеләргә, язучыларга: сез нигә яздыгыз Кавказ турында, имам Шамил турында, джихад яздыгыз статьялар, нигә сез Идел Урал мусульманнар турында бер нинди мақала язмадыгыз? Нигә сез Ахмад Ханбал турында күп мақалаларны бастырдыгыз? Чөнки алар безнең дәүләтләребездә, алар таралмаган. Безнең татарларыбыз, безнең башкортларыбыз бу мәзһәбкә ия түгел.
Мәхәддинов дәреслектә намаз укымаучылар исламда кафир, неверный диелүгә дә бер шылу белдерә. Чынлыкта китапта мусульманнар көненә 4 тапкыр намаз укырга тиеш дип кенә вакытлары санап кителгән, ә 5-нчесе турында сүз юк. Бары китапның 2-нче битен баргач кына 5 тапкыр намаз укымаучылар исламда кафир була диелгән. Мәхәддинов әйтүенчә, әгәр инде советлар заманындагы күп елларга сузылган динсезлек сәбәпле 5 тапкыр намаз укымаучыларны шулай карасак, Русиядәге 90% мусульман, ягъни татар башкортларны кафир дип танырга тиеш булабыз. Ә бу инде Афганстандагы Талибанга якын, чөнки анда да намаз укымаучыларны шулай атыйлар һәм төрле язалар кулланалар, директор. Мәхәддинов бу дәреслекне мәгаен Сигуд Гарабстанның мәгариф министрлыгы белән Афганстан Талибан хөкүмәте чыгарырга сорагандыр, чөнки булай булмаганда безнең төбәккә бәйләнеше булмаган дәреслек чыгаруның огнавы авыр ди ул. Ләкин бу дәреслекне төбәкнең мәгариф министры мактый икән. Дамир Мәхәддинов булай дип дәвам итә:
министр образования Наумов әйтмешле, безнең китап бик матур, бик яхшы китап, аны күп кишләр, религиоведлар, шул ислам белгечләр зор бәя куеп, шул китапны мактадылар диде. Ягъни әгәр дә шулай китабыгызны мактасагыз, без бу китапны интернет сайтка куеп, алимларны чакырабыз бу китапны тикшерергә. Шуңа күрә алимларны, шарқи белүчеләрне, ислам дине безне өйрәнүчеләрне без чакырабыз бу китапны тикшерергә, булган хаталарны табарга, эзләргә, һәм дә әгәр дә без бүгенге көндә бу нәрсәләрне бастырмасак, аннары бу китапларны тотынырлар укытырга 8-9 классларда балаларга, балаларыбыз шул нәрсәләрне укып чыккач, динебездән аларның күңелләре кала, хатта кайбер балаларыбызны кинашып, үтерешеп мәктәпләрдә мөмкин.
Мәхәддинов дәреслекне чыгарыр алдыннан төбәктәге бер генә конфессия вәкилләре белән дә фикер алышу булмады ди.
Киңәш булмады, хатта керсенчә алдау сүзләре күп булып чыкты. Безнең белән киңәштеләр имеш, безгә күрсәттеләр бу китап, китапның макетын күрсәттеләр, бер нәрсә булмады. Һәм дә шул НИРО дигән организациядан сораган вакытта: күрсәтегез безгә кагызларны, документларны, безнең кая булса печатебез куйганмы, безнең кая булса имзабыз бармы, кайнәстә без күргәнебез бар, бер нәрсә безгә күрсәтмиләр. Шулай мәсе күләмгә хәбәрләр биреп, халыкларны алдылар, кирәкмәгән мәгълүматлар аларга тапшыралар.
Түбәндә үкрет мөселманнары диния нәзарәте идарәсе җитәкчесе Дамир Мәхәддинов әлеге дәреслек белән укучыларны укытырга ярамый дигән фикердә тора. Чөнки бу берничә елдан төбәктә динара нәфрәткә, төрле аңлашылмаучанлыкка китерәчәге көн кебек ачык ди ул.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Уважать и охранять.
Үзебез үчләмибез.
Башкортстандан госдумала.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Гутенен, май френд.
Шушы арада финанс базарлар тотырыклы түгел, инвесторларның ышанычы кими бара. Шул ук вакытта 7 октябрь көне Татарстанның Дәүләт Шурасында 2009 елга һәм 2010-2011 елларга республиканың бюджетын тикшерергә җыелдылар. Әмма бюджеттан бигрәк депутатларны илдәге финанс кризис борчыганы сизелде. Республиканың икътисад министры Марат Сафиуллин сорауларга җавап биреп, Татарстанның әлеге кризисны зыянсыз гына кичерәчәге турында әйтте. Теманы Безнең хәбәршебез Гадир Галәмдин дәвам иттерер.
Утырыш барышында Шура рәисе Фәрит Мөхәммәтшин бу юлы төзелеп бетмәгән юллар, тишек торбалар кебек вак-төяк мәсьәләләргә тукталмыйча, мөһимрәк нәрсәләр турында сөйләшергә иде дигән теләген белдергән. Җыелышта һәр министрлык вәкиле алдагы елларда аның идарәсенә күпме акча бүленер икән дип борчылып утырды. Республиканың 3 еллык гомуми бюджетына килгәндә, рәсмиләр 2009 елда бюджет 97 миллиард сум, 2010 елда 102, 2011 елда 107 миллиард сум тәшкил итәчәк ди. Рәсми мәгълүматларга караганда, алдагы 3 елда мәдәният белән мәгариф өлкәләре иң аз финансланачак. Алайда бу җыелышта бюджеттан бигрәк рәсмиләрне дөньядагы финанс кризисы борчыганы сизелде. Шуңа да төп чыгыш ясаучы министр Марат Сафиуллинга күбрәк шул турда сораулар булды. Шунысы кызык, дөньяда икътисад белгечләре акция базарындагы хәлләрдән шон коккан вакытта Татарстан икътисад министры бу кризис республика өчен әллә ни куркыныч түгел ди.
Экономический рост базируется прежде всего на внутренних факторах.
Татарстан икътисады күбесенчә читтән кергән инвестицияләр түгел, ә эчке факторларга таяна. Элгәрәк бу тискәре күренеш булса, хәзер дөньяда икътисады кризис барганда бу безнең өчен кулай. Мондый киеренке хәлләрдән файдаланып, Татарстан киресенчә дөнья икътисадында үз катнашлыгын арттырырга тиеш, чөнки кризис сәбәпле хәзер икътисадның кой бер өлкәләре бөтенләй буш тора. Тулай алганда, кризис вакытында да Татарстан икътисады Русиянекенә караганда яхшырак хәлдә булачак, ди Марат Сафиуллин. Министр мондый оптимистик фаразлар белән чыгыш ясагач, билгеле күп кенә депутатларда сораулар туды. Шуларның берсе республикадагы торак кризисына бәйле иде. Якын арада дәүләт халыкка торак алырга ярдәм күрсәтә алачакмы? Марат Сафиуллин сүзләренчә, бүген торакның сатылмавы беренче чиратта банкларны борчый. Шул ук вакытта кризиска бәйле алар кредит процентында чыра алмый. Торак өлкәсендә кризис тууны министр булай аңлата. Күп вакыт торак базарында байларга исәпләнгән кыйбатлы йортлар төзелде, әмма бу фатирларга ихтыяҗ бетте. Хәзер төзүчеләр төп игътибарны гади халык өчен булган арзанлы торак төзүгә юнәлдерәчәк. Билгеле, аларның бәяләре арзанрак булачак. Шул ук вакытта торакның гомуми бәясе дә бераз төшүе мөмкин. Ул очракта дәүләткә бу өлкәгә өстәмә акчалар кертергә кирәкме, ди Марат Сафиуллин. Әмма кризис булуга да карамастан, Татарстанда киләсе елга торакның күләме башка еллардагыдан ким булмаячак. Киресенчә, елдан-ел ул артачак дип көтелә. Җыелышта инфляция турында да борчылучылар булды. Депутатлар инфляция сәбәпле дәүләт эшкуарларга ярдәм итмәс микән дигән фикер әйтте. Әмма Марат Сафиуллин сүзләренчә, җитәкчелек тарафыннан эшкуарларга иң зур ярдәм ул салымны кимитү. Ул вакытта инфляциянең артуы бик сизелмәс иде, ди министр. Шулай итеп, 3 еллык бюджет белән бер рәттән Татарстан җитәкчелеге илдәге финанс кризисын да тикшерде. Икътисад белгечләре шуан суккан вакытта татарстанлылар сер бирми. Республика кризисны әллә ни югалтуларсыз кичерә алачак алар фикеренчә.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org
Татарстанның Чаллы, Түбәнка, Малабуга, Әлмәт төбәгендә бик күп сәнәгать ширкәтләре төзелгән. Алар арасында Алабуга махсус икътисади зонасы аерым әһәмияткә ия. Биредә чит ширкәтләре белән йөк машиналары, җиңел автомобильләр, автобуслар һәм башка яхшы үтемле товарлар, җиһазлар чыгарыла. Нәрсә өчен ул махсус икътисади зона? Һәм шушындый заманча зонаның җитәкчесе нинди сыйфатларга ия булырга тиеш? Аерым алганда татарча белергә тиешме? Бу сорауга җавапны Римзил Вәли эзләде.
Махсус икътисади зона дигән нәрсәне татар башкорт җәмәгатьчелеге белеп бетермидер. Бу хәтәр түгел, киресенчә икътисад эшкуарлык өчен оҗмах дияргә була. Яхшырак аңлар өчен Сингапурны искә төшерик. Хиндстаннан да ерагырак, океаннар арасында урнашкан кечкенә генә дәүләт, бер генә калага урнашса да, дөньяның иң бай илләреннән куалышмый. Биредә эшкуарлар салымны кимрәк түлиләр, шуның өчен инвестицияләр күпләп килә. 25 ел эчендә Сингапур танымаслык булып үзгәргән. Анда электроника яки башка кирәк-яракны шалкан бәясенә алып була диләр. Ә менә Алабуга махсус икътисади зонасы кайчан Сингапурга әйләнер? Гомумән, җайланырмы анда хәлләр? КамАЗ заводлары яныннан җилдереп, Чаллыдан чыгып Алабугага 10 минут эчендә барып җитәсең һәм атаклы Алабуга автомобиль заводы тирәсен үтеп киткәч, матур зәңгәр су буяуга буялган капкалар, заманча биналар күрәсең. Менә шул инде Алабуга махсус икътисади зонасы. 2005 yılda kabul edilgen federal kanun negizinde mundi iqtisadi zonalar zor bolmay, 20 kvadrat kilometrdan da ortiq tugul. Yani 2000 gektar kişirek bir ovul hem anın zirleri şul kadar bula. Hem şuşu devlet işindeki devlette halık yaşamaske deyir. İşke yürse yürsün, emme tırgan zirin ovullarda yaki şehirde bulsun. Alabuğa maksus iktisadi zonasında işlevçi rezidentler şuşu municipal biremlikte yani Alabuğa'da Rusya'nın yuridik zatı olup tırkalırga deyir. Zonaga kirganda hem çıkkanda tam mojne şigi bar. Yani malını tiyap şuşu buş basuğa kirgash, onun beyesi de salımı da uzgara. Rusya'da tüzülgen maksus iktisadi zonalar için federal salımlarını federal uzak kimite, tübek hem jirli salımlarını urundağı hakimiyet uzgarta ola. Mundi zonalarını Kaliningrad'da, Krasnodar'da, Stavropol'da, Altay'da, Lipetski'da, Irkutski'da, Peterburg'da tüzügenler. Yokun arada Dingiz Portu, aeroportu bulgan tağı birinşe tübekte şundi zonalar aşılaşak. Rezidentler şuşu tübeklerge hazır ukinde 13 milyard sum akşa kırtkenler hem 5000 iş urını buldu. Әйтерге керек, мұнды зоналарының бірсінде де инфраструктура, яғни юллар, юртлар, биналар түзілмеген. Шулайда бұш даладағы зонада машиналар хәм бік көп жиһазлар шығарыла. Әйтік Алабуға зонасында Северсталь автокорпорациясы түзіген екі ортақ шеркет автомобилләр жия. Мұнда итальянлар хәм японнар ярдәмінде ситил машиналарының сүйек санақларын китірәләр, һәм нәтиҗәдә шушы елның ахырына кадәр 7000 дана Isuzu ик машинасы һәм 10000 дана Fiat Ducato микроавтобуслары җитештерелә. Ул машиналар монда чыгамы, әллә тимер-томыр читилдән китереп, отвертка белән генә җыялармы әйтеп булмый. Мондый кызыклы һәм охшаш шитерган файдалы гамәлләрдән авылда иген иккән, мал караган татар башкортларда читтә калырга теләмәстер. Ә нинди сифатлар кирәксең? Tanışlık ya ise rişvet yerdeminde urnaşıra mümkün tügülmiken. Gümümün, devlet işinde devlet bulan Alabuğa zonası, Tatarstan aborigenlerine, yani biride yaşayan halka nişkirek koray. Şunu bilirge deyip, zor yoldan onga taba kirip, matur zengar bina yanında tuktadık. Şimbekin bulu sebeple, bunda işlevçi kurinmi diyerlik. Әмма біздің бақытқа Алабуға мақсус иқтисади зонасының жетекшісі орынбасары, қазіргі вақытта жетекші вазифаларын башқарушы Игорь Носов өз орнында болып шықты. Бүтін дүнияға іштілетірген Татар Башқыт радиосы есімінен мүрәжәғат еткеш, Игорь әфенді урамға шығып, бізді қарша алды һәм іш бөлмесіне өткерді. Баскетболист буйлы, шырайы белән атаклы олигарх Абрамовичны хәтерләткән бу яшкына егет хәзерге заман кешесе икән. Ғәләмәт зур бүлмәсендә төрле компьютерлар, 7-8 телефон, ял итү бүлмәсенең ишеге ачылганда андагы Yamaha синтезаторы һәм электрогитара күренеп калды. Күршедәге бүлмәләрнең берсендә теннис өстәле дә бар. Игорь Носов муа кадәр халыкара бизнес белән шөгыльләнгән, хәзер чит ил инвесторлары белән көн саен сөйләшүләр алып бара. Зонада эшләүчеләр, бигрәк тә җитәкчеләр өчен төп таләп инглизчә белү, белүгә түгел, су кебек эшү кирәк булып чыкты. Фырсаттан файдаланып, без Казанда үскән һәм биредә укыган Игорь Носов белән татарча сөйләшеп карарга булдык. Ни гаҗәп, Игорь әфәнде уңайсызланып булса да татарча җавап бирде.
Менә 2 ел элек без ачылдык. Хәзер инде бездә 7 компания, резидент компания эшли монда. Ярдәм итәбез зур компанияларга, Россиянең базарга кирергә дә, яңа заводларны, фабрикаларны ачырга монда.
Нинди дә булса өстәмә ташламан инде шартлар бит тудырлар, шул кремнән эшлиләр. Аларга салым монда Сингапурмы?
Ну, Сингапур түгел инде, монда бездә махсус гымрык режим эшли. Бөтен яңа оборудование монда кертергә арзанрак компаниялар өчен. Һәм 4 туры налог преференция.
Урынбасар буларак ниндирәк эшләрне башкардым?
Мин монда яңа резидентларны зонага чакырырга да ярдәм итәргә резидентлар.
Читилдә чакырасыз инде. Нинди телләр беләсез ул читилдә төрле телдә сөйләшә бит?
Ну, бездә коллективы бик яш, 60% безнең коллективы алар инглиз телендә бик әйбәт сөйләшәләр.
Һәм менә синең кебек татарча тел белгәннәр дә бармы? Бер үзең генәме?
Нисек инде? Татарстанда яшәргә татар телен белмәскә.
Университетта ярандыңмы иде, урам, Казандамы? Казанда киндиләр бит урамга чыккач татарча сөйләшү.
Ә минем әнием татар, ул минем туган телем.
Шулай итеп, шәһәр мәктәбендә укыган, шунда ук югары белем алган Игорь Носов, Алабуга махсус икътисади зонасының җитәкчесе урынбасары, хәзергә генераль директор вазифаларын башкаручы булып эшли һәм чит телләрне республиканың дәүләт теле булган татар телен белү табигый хәл дип саный. Шуннан да аның үз эше турында җинак кына әйтеп сөйләве, тел яшермәве, ата-бабалар телен белүе гадәти хәл булырга тиеш киләчәктә. Ә безнең моңа гаҗәпләнүе без үзе бер гаҗәп хәл булып китер бәлки. Шулай да шушы зона анда чыга торган япон итальян машиналары 7-8 корпорация белән эшләүче озын буйлы казан егете барбер бераз гаҗәпләндерде. Чыгып китәр алдыннан Игорь кулланган гомре сүзенең нәрсә аңлатуын сорадым. Таможня шул була инде дип көлде Игорь Носов. Татарча сөйләгәндә француз сүзен кулланмыйча төрки сүз белән җиткерү аңа кызыграк күренгән.
Азатлык радиосы.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез. 7 октябрьдә Русияның башка төбәкләрендә шикелле үк Сембердә дә журналист һәм хокук яклаучы Анна Политковскаяның атып үтерелүенә 2 ел тулуны искә алдылар. Шушы шәхескә хөрмәт йөзеннән һәм җәмгыятьне аның үлеменә игътибарын җәлеп итәр өчен Сембер хокук яклаучылары пикет үткәрде. Анда әйтелгән фикерләр белән Айрат Ибраһим таныштырыр.
Сембер хокук яклаучылары мәрхүмә Анна Политковскаяны искә алдылар. Башта ишманың актив агзасы Мөнир Насыров рәсми рөхсәт алмыйча үз шигары белән генә пикетка чыгачагын белдергән иде. Чөнки ялгыз пикет өчен рөхсәт таләп ителми. Аның фикердәшләре исә мондый чараны рәсмиләтеп, мәрхүмәнең истәлеген киңрәк яктыртуны хуп күргәннәр. Дистә ярым чамасы кеше җыелган иде. Оештыручылар килүчеләргә Анна Политковскаяның портретларын һәм хакимият тарафыннан таныла алмаган китаплар һәм гәҗитләр тараттылар. Пикетчылар менән инде шигырьләр белән чыкканнар иде. Путина в отставку. Анна Политковскаяны үтерүчеләрне җәзага тартуны таләп итәбез. Мәгълүмат чараларын цензурадан коткарыгыз. Цензуру далой. Мәгълүмат чараларына ирек. Атаклы журналист һәм хокук яклаучы Анна Политковская башкалабыз Мәскәүдә вахшиләрчә үтерелде. Хакыйкать өчен корбан булган журналистны онытмыйк. Мөнир Насыров алып килгән шигарь аеруча гыйбрәтле. Убита властью за то, что говорила правду. Эш сүзе убита за правду дигәннәре кычкырып торучы зур хәрефләр белән язылганга, бер үк шигарь кыскача икенче вариантта да укыла ала. Башка Русия исемле коалициянең җирле филиалы җитәкчесе Константин Трошин бу чараның максатын һәм мәгънәсен менә ничек аңлатты.
Это был единственный в своем роде человек, который бескомпромиссно отстаивал правду в этой стране. Поэтому ее больше с нами нет. Возникает очень много вопросов. Неугодные люди уходят или их убирают.
Мөнир Насыровка башка чарах сәбәпләре тәргиш биргән.
Мин хәзер монда килүемчә, беренчедән аның кешелеклеген хәтер кемнә кимәен шикләвен. Икенчедән бу хәсәт сисен хакларына сенатор булышты, якладыларны. Татар кешесе буларак бу сулма кешеләрне яклавым чыгу да, тагын мине монда килүме плакатлар язуым.
Ә үтерешнең максатын Мөнир менә ничек аңлый?
Аны бит инде отрядта карадылар. Видимо, намаз кылган угызлар булган инде. Биш кеше аны туктатырга кирәк иде, аны башка төрле туктата алмадылар. Түлк үтерп кенә мишлайды бу.
Хукук яклаучы Владимир Пушкин фикеренчә, бүгенге режим совет чырыныкыннан да вахширак гамәлләр кыла.
Если в советское время ссылали в Сибирь или высылали за границу за инакомыслие, да? А сегодня что? За инакомыслие просто убивают.
Пушкин әфәнденең сүзен башкалар да дәвам итте.
Юлиан Семенов, Артем Боровик, Юрий Щекотихин. Их около 200 журналистов, которые ушли.
Холодов, Листьев,
да.
А их много, их море, их можно перечислять нескончаемо.
Анна Политковская на искал еще раз, да? Айрат Ибраһим булды. Азатлык радиосы, Сембер.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы үз эшен дәвам итәчәк. Безнең ярты сәгатьлек икенче тапшыруыбызда Башкортстанда хокук яклаучыга теләктәшлек йөзеннән урам җыенын 7 октябрьдә үткәрергә рөхсәт бирелмәгән. Җәмәгатьчелек каршылык белдергән Кошнарин районы башлыгына карата җинаять эше ачылган. Русия Латин Америка белән араны якынайтырга тырыша. Моның артында ни тора? Таҗикстан һәм Узбекстанда урта һәм югары мәктәпләр эшләрен вакытлыча туктатып тора, и бу илләрдә мамык җыю вакыты җитте. Азатлык радиосы тапшыруының беренче өлешен шуның белән тәмамлыйбыз. Озакламый яңадан очрашырбыз. Азатлыктан аерылмагыз.